Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, ale než se do nich pustíme, tak bych ráda vzdala hold našemu slavnému dni, 101. výročí založení Československa, z nějž vzešla i Česká republika, a to je svátek pro všechny Čechy, Moravany a Slezany. Tak buďme rádi, že máme svůj vlastní stát, i když naše kompetence jsou momentálně velmi, velmi ořezané, ale my všichni budeme dělat všechno pro to, aby se to do budoucna změnilo a aby naše malá republika se zase nadechla, napřímila a začala znovu vzkvétat. No a teď už otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 21. října 2019. Komentátor nás už všechny vítá a je to hodně nahlas, tak jsem to stlumila. Dnes je 21.10.2019. Prosí vás, Valerii Viktoroviči, okomentovat takzvané Putinovo turné po Blízkém východě a konkrétně do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Panuje názor, jak píše Natálie, že nikoho ze zahraničních lídrů v tomto regionu nevítali s takovými poctami. Samozřejmě nevítali, což je v podstatě objektivně podmíněné. Ale dříve, než se k tomu dostaneme, k té objektivní podmíněnosti, je třeba pochopit, tak říkajíc, postavení Ruska v tomto světě. Co proběhlo na Blízkém východě a ve Střední Asii? Rok 2007. Putin vystoupil v Mnichově s programovým projevem. Rusko tehdy jen tak dokázalo vytvořit podmínky, aby mohl naplno ohlásit své právo na suverenitu. Jak na to tehdy zareagoval americký tisk? Americký tisk tehdy reagoval na tento Putinův projev následovně: veš, která si dovolila zařvat. A co se teď děje v USA? Teď v USA ukazují jeden na druhého a tvrdí to: ty jsi špion a agent Ruska. Ne, to ty jsi agent Ruska, jeden na druhého. Je samozřejmě směšné dívat se na to, ale kdyby Rusko bylo slabé, začali by se takto chovat. Začali by někoho obviňovat, že je agentem Ruska? Samozřejmě, že ne. Základní výčitka vůči Putinovi spočívá v tom, že se prý zabývá pouze vnějšími problémy. A tam se mu daří, tam mu to jde dobře, ale vnitřní problémy prý opomíjí. Pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení je přísné a nezvratné. Jakýkoliv systém je schopen se rozvíjet nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Když stavíme dům, tak přece chceme, aby nás ten dům ochránil před tlakem prostředí. Aby nám v zimě nebyla zima, aby na nás v létě nepršelo. Ten dům nás musí ochránit před všemi rozmary počasí. Pokud je ten dům postaven a má střechu, má-li dobré zdi, zasklená okna, dobré dveře, tak nás před tlakem prostředí velmi dobře chrání. A když Jak se také dají stavět domy? Všichni asi dobře znáte tu pohádku o třech prasátkách, kde si jedno postavilo slaměný dům, druhé z větví a to třetí z kamene. No a jen ten kamenný je všechny dokázal ochránit a byl pohodlný. Teď, když se zabývá tou globální politikou, tak Putin staví náš ruský dům. Zajišťuje podmínky, za kterých tlak prostředí na naše Rusko, na náš dům, nebude nadměrný, kdy bude pohodlné v tom domě žít. Když vás neohrožuje zima, neprší na vás, když okny nefouká vítr, tak je možné se starat i o vybavení toho domu, o vylepšení bydlení v něm. Jenže pokud to všechno nepostavíte, je zbytečné uvnitř vše vybavovat, protože tlak prostředí vám to všechno zničí. To právě proto se Putin tolik zabývá otázkami vnější politiky. Když se zabývá těmi otázkami globální politiky, tak mění stav prostředí způsobem, aby Rusko bylo natolik silné, aby s ním museli všichni počítat. A teď sklízíme ty výsledky. Co znamená v současné době práce s arabskými státy? Je to práce s energetickým trhem. Jedna z důležitých složek příjmů, abychom mohli řešit i vnitřní problémy, je energetický trh. Neznamená to tedy zároveň řešení i vnitřních problémů? Což pak se s námi arabské státy chtěly vůbec bavit, řekněme, v 90. letech, když sponzorovali terorismus na ruském území, když sponzorovali všechny ty neřády, kteří přicházeli bojovat na severní Kavkaz do Čečenska? Co ty dvě čečenské války, čečenské ve smyslu území, na kterém se odehrávaly, což pak tehdy brali do úvahy ruské zájmy? Ne. A teď s nimi počítat musí, a to značně. A co se tedy stalo? Došlo ke změně situace u těchto arabských států. Abyste chápali všechno to, o čem mluvím, tak je nutné se seznámit, přečíst si knihu Stát jako systém pro přežití národa. Je k dispozici v elektronické podobě a brzy bude v prodeji i v té knižní. Tak tyto otázky je třeba chápat. A proč? Protože ve světě existují různé typy států. V tom nejhrubším dělení se jedná o státy historicky sformované a o státy projektově zkonstruované. Všechny ty arabské státy jsou v současné době projektově zkonstruované. Když odcházela z tohoto území, tak ho Velká Británie rozdělila hranicemi na takové státy, které byly výhodné globálnímu řízení pro budoucí řízení tohoto regionu a energetického trhu. A všechno jim to dobře vycházelo. Takže si pohodlně existovali a žili, peněz měli moře, jenže tyto státy nejsou schopny zajistit si ty kompetence, které jsou nutné pro existenci skutečného státu. Takže bez vnějšího řízení, které je v současné době řízením Velké Británie prostřednictvím jejího nástroje USA, neboť se jedná o britské impérium, které rozdělili jen kvůli tomu, aby lidem zamotali hlavy. Provedli takovou operaci pod názvem, jak to bylo, ta válka za nezávislost, ve které bojovali USA proti Velké Británii. No a teď Velká Británie jako centrum koncentrace řízení přichází o svůj význam a přenáší se územně do Číny. USA úplně stejně přicházejí o svou roli nástroje realizujícího globální řízení a jejich funkce centra koncentrace řízení jsou také převáděny do Číny. A Čína teď plní dvoji jedinou roli, kterou plnil tandem Velká Británie USA. Takže v Číně bude koncentrováno jak globální řízení, tak i jeho potřebné nástroje. Příkladem vám může posloužit to, jak Čína už staví základny a jak se zabydluje v Africe i na jiných územích. Takže ty arabské státy v podstatě chápou, že se blíží přestavba i jejich regionu. A velmi dobře si uvědomují, že dominantní role Saúdské Arábie v islámském světě pomalu končí a že celý islámský svět bude přeformátován pod dominantní rolí perských šítů, tedy Íránu. Jenže Peršani a Araby se svými kulturními tradicemi poněkud liší. A tím pádem také uznávají rozdílné imperiální, jak bych to, konstrukce. Takže teď mají starosti, jak budou začleněni, jaká budoucnost čeká všechny tyto pseudostáty, které sami nejsou schopny být státy a mohou jimi být jen v případě existence vnějšího řízení. To je otázka. A myslíte si, že některý z těch šejků chce přijít o své dominantní postavení? Nebo snad doufají, že jim ho Peršani nechají? Ne, v tomto ohledu si žádné iluze nedělají. Oni velmi dobře vědí, že to přeformátování Blízkého východu a Střední Asie bude totální. Ano, došlo tam k určitému zdržení kvůli tomu, že Perzie lomeno Írán nebyl schopen pořádně plnit svou roli v tom vypořádání se s islámským státem. A s ohledem na ISIL všichni velmi dobře vědí, že je nepravidelnou armádou USA s polním velícím štábem v Saúdské Arábii. Pro nikoho z těch arabských států to není žádným tajemstvím. Všichni se té věci účastní. Všichni se podílejí na zásobování ISIL. Jenže co se stalo? Nestačí, že v USA státní elita USA prohrává s globální elitou. Takže přestává být zájem o nástroj ISIL, který se stává nadbytečným. Hlavní je, že USA jako nástroj realizace globální politiky globálního prediktora s centrem koncentrace řízení v Londýně také končí. USA odcházejí. Tak se podívejme na Kurdy. Nestačí, že ty Kurdy celých 100 let šikanovali a nenechali je založit svůj vlastní stát a oni mohou svůj stát mít pouze ve formátu autonomie? Zatím si navíc nemohou činit nárok, ale takový stát je v podstatě reálný. Pokud vytvoří vlastní stát, tak bude beze zbytku projektově zkonstruovaný a existovat bude pod dominantním nadnárodním centrem, které bude zajišťovat tomu kurdskému státu jeho státní suverenitu. Nicméně ta otázka vytvoření nějakého národního státu Kurdů, kteří jsou také různí, v podstatě jako slovanské národy, neboť se také skládají z různých národů, odlišujících se kulturou i jazykem, přesto by měl být nějaký kurdský stát, který by uchovával tradice kurdského národa v celé jejich různorodosti. A tento úkol je dnes velmi blízko realizace. A v jakém případě se ta realizace přiblíží? Pouze v případě, že Kurdy přestanou zneužívat, když Kurdům pomohou s vytvořením jejich státnosti. Kdo může pomoci vytvořit takovou státnost? Ta otázka je také očividná. Vidíme, co se stalo s Kurdy ve vztahu k USA. Dokud byli potřební, tak jim dávali zbraně, využívali je a oni své úkoly plnili. Ale jakmile se USA kvůli svým cílům potřebovali stáhnout, tak Kurdům řekli: my končíme a vaše problémy jsou, pánové a dámy, vašimi problémy. Problémy Indiánů jsou šerifovi ukradené, poraďte si, jak umíte. Všechny arabské státy si velmi dobře uvědomují, že to, co se stalo Kurdům, se už fakticky stalo i všem arabským státům. Všem. Nástroje USA se stahují, takže přijdou o svou oporu, ale nějaká ta státnost se přece jen sformovala nějaká ta kulturní tradice a ani ty klany, co se individuálně vyzdvihly, nechtějí měnit své postavení. A co vidí, že globálním hráčem ve světě je teď Rusko. A Rusko je jediným impériem, na jehož území nezahynul, nezmizel ani jediný národ. A všechny národy se mohly kulturně rozvinout a ty, co neměli dříve vlastní písemnictví, ho získali. A někteří dokonce reálně i svůj stát, jen se podívejte na Kazachy. Na začátku 20. století neměli vlastní písemnictví ani stát. První všekyrgyzský, respektive všekazašský sjezd si v roce 1917 vytyčil úkol, aby všechna kočující plemena přešla na usedlý způsob života, aby je všechny skoncentrovali. Tak o jaké státnosti tam tehdy mohla být řeč? Přečtěte si rozhodnutí toho sjezdu. Takže Arabové vidí, že s Ruskem je možné spolupracovat, že Rusko zachovává veškerou kulturní různorodost všech národů, takže bude možné si pod křídlem Ruska zachovat svou státnost a tedy změnit subjekt nadnárodního řízení, který zajišťuje státní existenci arabských států. Takže tu je důvod, aby Putina na rukou nosili. Je o čem vyjednávat. A proto také, jak uměli, tak ho uvítali, říkali lidé, že ti muzikanti špatně hráli. Tam hymnu tam nějak zhudlali, co jsem četla. A Valerij říká, ti se až potili, jak se snažili foukat do těch svých trubek. Jenže když neumějí hrát, tak co s tím naděláte? Jak se říká, nestřílejte na našeho pianistu, hraje jak umí. Je otázkou, proč jsou takoví pianisté v orchestru. Ale to už je věc osobitosti státní organizace. Takže ty státy se snaží přežít. Jak je to řečeno v jednom filmu, je vidět, že abys přežil, dokážeš i nevídané věci. Proto samozřejmě, jak mohli, snažili se dokázat svou loajalitu tomu nadnárodnímu subjektu, tomu globálnímu subjektu, globální politiky, kterého před sebou reálně viděli. Proto také ta návštěva. Oni reálně viděli, že Rusko zasáhlo a zachránilo syrský stát, když už se všem zdálo, že je mu konec. Ve výsledku spolupracuje ten největší hráč Persie, Irán, s Ruskem jen na základě dohody, pouze cestou jednání. Ano, někde se snaží diktovat své podmínky, ale s Ruskem jim to neprochází a všichni to vidí. To tam vidí všichni, Turecko, které vychovávali jen s jedním cílem, aby jeho nejsilnější armáda v sestavě NATO mohla být vrhnuta do války proti Rusku, ve které by pořádně vykrvácela a potom by došlo na přeformátování Turecka, jak to bylo v plánu podle Sèvrské smlouvy v roce 1920, tedy návazně, protože situace se už přece změnila. Oni tedy reálně vidí, že Rusko je garantem stabilnosti, bezpečnosti, mírového života a zachování veškeré kulturní různorodosti daného regionu. Proto také vyšli vstříc, protože vidí, že USA odchází, takže je třeba někam se začlenit. A vzhledem k té potřebě někam se začlenit je dobré Rusko zapojit do jejich energetického trhu, který teď Rusko bude moci fakticky řídit. Takže vše je v pořádku, Putin uplatňuje globální politiku. A v té globální politice je Rusko absolutně suverénní, disponuje absolutní suverenitou. Ve vnější politice i v té vnitřní Rusko ještě není plně suverénní. A zde je kádrová sestava u řízení velice skličující. Jen se podívejte na Tulun, jak je musel Putin zmáčknout, ale takto to vypadá po celém našem státě. Mluvíme o suverenitě, že? A jak to u nás vypadá? Například, když se u nás v Rusku narodí dítě, tak na matku a dítě pověsí identifikační štítek, kde je text napřed v angličtině a potom v ruštině. Na jakém základě? Tady jsme přece v Rusku. Nači nám tu angličtina, kdo ji tu potřebuje? Náš státní jazyk je ruský jazyk. Proč je na těch štítkách angličtina a až potom ruština jako překlad? Na jakém základě jsou pod názvy našich ulic názvy i v angličtině? Proč překládají do angličtiny moskevské metro? Proč? Kdo to tu potřebuje? A to je ta otázka suverenity. Lidé si myslí, že když máme silnou armádu, tak jsme suverénní. To jsou ty otázky suverenity a je zatím konkrétní řídící prostředí. A Putin tohle prostředí potlačuje díky své suverénní globální politice. Čím více úspěchů má Putin v globální politice, tím komfortnějším se stává život v Rusku. Což pak to není očividné, jen se podívejte, jak to tady vypadalo v 90. a jak se to změnilo v prvním desetiletí 21. století a jak to řeší Putin úspěšnou vnější politikou a přesněji globální politikou, protože vnější politika v mnohém závisí na nástrojích a na řízení. A lidé v našem řízení si moc nepřejí, aby Rusko bylo suverénní. Neustále se ohlížejí na USA a přemýšlejí, kde by tam komu mohli posloužit svému americkému páničkovi. Tak to vypadá ta situace. Všechno je vzájemně podmíněné, vše souvisí se vším. V další otázce vás prosí upřesnit, je Trump fakticky stejný jako Putin? Je to myšleno tak, zda je stejně konceptuálně mocný politik jako Putin, který uplatňuje globální politiku, nebo je Trump spíše vedený? Já nevím, kolikrát jsem o tom už mluvil, nejspíše už to jsou stovky případů. Putin je jediný personifikovaný státní činitel globálního významu, subjekt globální politiky. Subjekt globální politiky, zatímco Trump je jen nástroj. Ano, je zkušený v řízení, ano, mnohé umí a může, ale není subjektem globální politiky. Jen nástroj, to přes něj je realizována globální politika a Putin vypracovává globální politiku Ruska sám. Sám ji realizuje a promítá do vnitřní i vnější politické činnosti Ruska. Trump takové možnosti nemá, tedy ne, že je nemá, ale není schopen to realizovat. On není schopen takového náhledu na problémy a mnohé problémy, ke kterým teď dochází v tom střetu státní a globální elity, s tím právě souvisí. Že Trump nemá takový strategický konceptuální náhled na problémy globálního významu. On není konceptuálně mocný. Je jen nástrojem realizace politiky globálního prediktora ve vztahu k USA. A je vlastencem USA, proto jim teď chce zajistit stabilitu, než se USA zhroutí jako nástroj realizace globální politiky. Když se od někud odevšad stahuje, tak se to snaží upevnit uvnitř USA. Když odevšad odcházel Sovětský svaz, tak ničili i vše uvnitř něj. Gorbačov i Jelcin ničili Rusko zevnitř, zatímco Trump se stahuje a koncentruje zdroje, aby zevnitř upevnil stabilitu USA, aby tak snížil míru krvavosti nadcházejících událostí. Reálně proto pracuje, reálně si to přeje, jenže státní elita USA to nechápe a snaží se mu maximálně bránit v jeho činnosti, která je opravdu zaměřena na zájmy USA, na zájmy obyvatelstva USA. Ale státní elita již prohrála a celá otázka je jen v míře krvavosti nadcházejících událostí. Jenže státní elitě nic nevyjde. Stejně je ti, kteří se zabývají časotvornými procesy, všechny převezou, pomalu, ale převezou je. Tak zaplať pán Bůh za to, to říkám já, ne Valerii. Když si vezmeme státní elitu a globalisty ve vztahu k USA, tak zde plně platí výrok Sun Tzu. Strategie bez taktiky je tím nejpomalejším způsobem vedoucím k vítězství, ale taktika bez strategie to je prostě jen zmatek před porážkou. A globální elita USA uplatňuje strategii, ale bez taktiky. neboť nemají státní nástroje. Ty jsou plné. Celá ta nafouklá státní mašinérie USA, řídící svět, dokud byla tím nástrojem k řízení světa, vždy byla naplněna americkou státní elitou, která globální politiku nechápe. A je jich tam spousta, velice mnoho, jenže používají jen taktiku, nechápou globální úkoly a taktika bez strategie, to je neplodný zmatek před porážkou. Ale tento zmatek určuje míru krvavosti nadcházejících událostí, a to i ve vztahu k samotné elitě USA, státní elitě. Čím více budou vzdorovat Trumpovi, tím tragičtější budou následky přeformátování USA a tím vyšší míra krvavosti. Takže dále je tu otázka od Andreje. Ve Španělsku odsoudili lidi, kteří iniciovali referendum o vyhlášení nezávislosti Katalánska. Na základě toho se v Barceloně rozpoutaly protesty a střety s policií. S jakým cílem opět destabilizují Katalánsko a Španělsko? Jestliže lidé vycházejí do ulic, slouží to něčím cílům. Neexistují žádné neřízené procesy, obzvláště co se týká takzvaných veřejných demonstrací. Ty lidi je vždy nutné zorganizovat, přivést a zafinancovat to. Podívejme se na Ukrajinu. Když skákali ti berani na Majdanu, tak říkali, tahle vláda se nám nelíbí, vyměníme ji. Opět si zaskáčeme na Majdanu a tu vládu vyměníme. Nastoupil Porošenko, nikdo s ním nebyl spokojený, ale skákat proti němu nikdo nezačal. Proč? Protože tomu chybělo řídící působení pro zorganizování masových protestů na svržení Porošenka. Všichni si velmi dobře uvědomovali, že jen vyrazí, tak je zkosí kulomety, pokud tedy vůbec stihnou na ten Majdan vyjít. Že je všechny zatknou, strčí do vězení a někdo prostě zmizí. Každá taková masová akce potřebuje určité financování. Zdroje financování jsou známy, takže stačí zmáčknout příslušné páky a žádné demonstrace v ulicích nebudou. Každá taková demonstrace vyžaduje organizaci na ulici. Proto se ti organizátoři dají bez problémů najít. V Číně je obarvili, když si chtěli označit celý ten dav, nešlo jen o organizátory, tak je všechny obarvili, zaevidovali a nechali je dál protestovat, protože ještě nebyl zcela splněn úkol. Takže když dojde na masové demonstrace, tak to znamená jen jedno, že existuje určitý zájem na těchto masových protestech u těch struktur, které celkově řídí zemi a stát. Janukovič se nemohl plně bránit Majdanu z jednoho důvodu, že ten Majdan organizovalo jeho blízké okolí, které všechna jeho řídící rozhodnutí blokovalo. A přibližně to stejné se teď děje ve Španělsku. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. My neustále mluvíme o tom, že na území Evropy bylo v plánu vybudovat evropský islámský chalífát. V důsledku masové migrace cizojazyčné lidské masy různých ras a národů mělo dojít ke smetení států, k jejich přeformátování a měly zde vzniknout nové národy s novými jazyky v nových státech. Když se Katalánsko snaží o to, aby se odtrhlo a stalo samostatným státem, tak jen debil si neuvědomuje, no mám na mysli v řízení, který je víceméně spojen s řízením Katalánska, alespoň na státní úrovni Španělska, že Katalánsko nemá dostatečné zdroje, aby z něj byl stát. Když se odtrhne od Španělska a vytvoří údajně samostatný stát, tak to z něj stát neudělá a Španělsko to rozvrátí. Tímto způsobem se Španělsko stane kořistí migrantů, kteří si na tom území vytvoří nový stát. Migrantů, kteří na té teritorii byla rekonkista. Bylo období rekonkvisty, kdy toto území dobyli od Arabů a teď z toho bude rekonkvista, kdy to bude naopak. Akorát to nebudou Arabové, bude to vícejazyčná lidská masa z různých národů a ras, která tuto státnost smete. Podle tohoto vzoru je připraveno zhroucení všech států v Evropě. Prostě Španělsko je první v této řadě a připravováno to bylo dlouho před těmito událostmi. A skutečnost, že se touto masou zatím nepovedlo smést všechny evropské státy, je z toho důvodu, že přestavba Sovětského svazu a jeho přeformátování nevyšly, jak měly. Proto byli nuceni zastavit tu vlnu migrace i to ostatní a evropské státy musely být do určité míry podepřeny, aby dál vydrželi. Jenže jednou spuštěné dezintegrační procesy mají setrvačný charakter. Lidé v tom byli vychováni, byly financovány určité struktury, bylo vytvořeno potřebné informační pole a to se musí nějak realizovat, je potřeba tomu nějak upustit páru. Víte teď, když se mluví o pravděpodobnosti třetí světové války, vždyť jak to vypadá? Vše bylo připraveno tak, aby třetí světová válka začala fyzicky v roce 2014. Když byl sestřelen ten Boeing MH17 jako druhé glivice, tehdy k tomu všechno bylo připraveno, jenže díky tomu, že tato věc byla vyřešena diplomatickými cestami, urovnána, tak vznikla otázka, co s tím vojensko-politickým potenciálem připravovaným pro tuto válku. Když to obrazně přirovnáme, tak si představte rozjeté auto, před kterým je vepředu betonová zeď, takže musí prudce zabrzdit. Co se stane s tím autem? Je nutné ho zvládnout, aby se přitom nepřevrátilo, aby se nedostalo do smyku, ale i při jakkoliv zkušeném brždění se to auto bude otřásat a se všemi pasažéry to bude házet. To je to, co se teď děje v celém světě. Všechny společnosti, všechny státy se otřásají, hází to s nimi a stále je tu tedy ta hrozba, že se ty procesy vymknou kontrole a všechno se sesype, což by mohlo vyústit i do světové války. Ale to je jen důsledek. Ve skutečnosti se jedná o vybíjení toho potenciálu, který měl vést k válce. A v tomto ohledu se ho část vybila přes žluté vesty, část přes Katalánsko, je třeba vypustit tu páru a proto ty otřesy. A jak se ten tlak povede snižovat a jak velké budou ty otřesy, je už věcí praktické realizace. V každém případě ty procesy, které byly připraveny ke zničení španělského státu, jen tak nikam nezmizí. Je nutné to všechno nechat nějak vybít a to se právě děje. A Španělsko je jen jedním prvkem toho celoevropského přeformátování. Je to jen jeden prvek toho přeformátovávání. Odsud se berou všechny ty procesy. Proto do Španělska přijíždějí různí extrémisté, kteří připravují a provádějí ty extrémistické akce. Ještě je tu jedna otázka. Valerii Viktoroviči, jak dlouho je ještě možné strašit Lukašenka a Bělorusy takovými primitivními strašáky? Jednou je to super přesun, super vojenské jednotky z Norska pro vpád do Běloruska, teď nějaké nařízení Rady ministrů o přeformátování republiky Američany. A kde je něco konkrétního? Já jsem si prohlédl nařízení z poslední doby a nic podobného jsem tam nenašel. K čemu ty strojené narážky bez něčeho konkrétního? Proč hned neuvedete něco konkrétního, pokud samozřejmě vůbec máte co? Hned. Tady mi to zůstalo z minula, říká Valerij. To je k té otázce, jak to ten člověk dělal. Takže si přečteme nařízení číslo 690 ze dne 9.10.2019 o provedení státního nákupu s použitím postupu nákupu z jednoho zdroje. Teď vynecháme. Bod první. Ministerstvo ekonomiky provede státní nákup právních služeb potřebných v procesu převodu Běloruské republiky ze statusu státu s netržní ekonomikou do statusu státu s tržní ekonomikou ministerstvem obchodu Spojených států amerických s použitím procedury nákupu z jednoho zdroje u společnosti Crowell and Morning USA. USA. Pokud tohle není konkrétní, tak už nevím, co je tedy konkrétní. A Lukašenka nikdo nestraší. Lukašenko jako subjekt mezinárodní politiky nikoho nezajímá, nikdy nezajímal a zajímat nebude. Je to všechno takové... To je všechno v tom, že včas identifikovat negativní proces a odvrátit jeho negativní rozvoj, někteří vnímají následovně. Vy jste říkal, že se stane něco negativního a nic se nestalo. No promiňte, to jděte ke Kassandře, ta předpovídala věci, které se potom staly. A měli z toho lidé prospěch? Když řeknete člověku, teď ven bez deštníku nechoď, prší tam. Tak si ten člověk vezme deštník. V politice je to stejné, uvidět negativní procesy řízení, identifikovat je a vypracovat na základě těchto informací jiné procesy řízení, které dokážou odvrátit negativní rozvoj situace, je to, čím se zabývá řízení. To byste museli být tupou ovcí, promiňte mi ten výraz, abyste v řízení vycházeli z něčeho jiného. Pokud neuvidíte hrozbu vyplývající z realizace daných manévrů, a v čem spočívá, tak se realizují a potom už jen budete moci rozhodit rukama. A když tomu včas zabráníte, bude vše v pořádku. A co se týká Lukašenka? No víte, já už jsem řekl, že ten nikdy nebyl subjektem vnější politiky a už vůbec ne té globální. A nikdy nebude. Proč jen já toho Alexandra Grigorjeviče tak pomlouvám, co? Ale vůbec ne. 18. října Alexandr Grigorjevič Lukašenko navštívil Akademii řízení. Chlapík. A co tam pronesl? Já jsem se podíval na jeho oficiální web, kde je k dispozici ten materiál, přímo na jeho prezidentském webu. Zpočátku jsem tomu vůbec nemohl uvěřit. Máš to vůbec v hlavě v pořádku, když jsi schopný říkat takové věci? Právě teď. Jenže Alexandr Grigorjevič vůbec nic neví o řízení státu. Bělorusko je absolutně projektově zkonstruovaný stát, který byl vytvořen k tomu, aby po svém přeformátování byl SSSR opět poskládán na marxistickém základě a z Lukašenka udělali prvního v uvozovkách marxistického imperátora. Jsou tam tedy určité niance, ale to není podstatou. Ta spočívá v tom, co Alexandr Grigorjevič chápe či nechápe v procesech státního řízení a jak to všechno realizuje. Takže Lukašenko tam říká, vypráví, dělí se o své vzpomínky, jak on s prvním prezidentem Borisem Jelcinem ze srandy navrhoval 42. prezidentovi USA Billu Clintonovi funkci ve svazu Ruska a Běloruska. Já jsem Jelcinovi řekl, poslouchej Borisi, nabídneme mu Clintonovi funkci a on se na mě se vší vážností podíval a řekl, a jakou? A já na to, že ho vezmeme do našeho svazu jako šéfa, my mu přece stejně budeme přihrávat problémy, aby je řešil. Opravdu, chlapík? Ano, to se stalo, ta informace pronikla do médií a byly i publikace o tom, že takový rozhovor se skutečně odehrál někdy v roce 1998-99. Já se ptám Alexandra Grigorjeviče, máš to v hlavě v pořádku? Uvědomuješ si vůbec, co povídáš? No dobrá, tehdy by to ještě prošlo. Kdybys to řekl v roce 2017, tak by se z toho ještě nestřílelo, ale ty jsi to řekl v roce 2019. A proč říkám, že v roce 2017 by to šlo a v roce 2019 už ne? Ten citát je potvrzení, které sám na sebe vydal Alexandr Grigorjevič Lukašenko a vypadá zcela jinak, pokud vezmeme do úvahy události z roku 2018. Ze srpna a přesněji z konce srpna. Pokud se nepletu, tak 29. až 30. srpna Clintonova knihovna, to tam u nich zakládají takové prezidentské středisko, kde jsou uchovávány dokumenty z řízení každého prezidenta. Takže tato Clintonova knihovna jednostranně vycházející ze svých úzce politických cílů zveřejnila 600 stran dokumentů týkajících se jednání, telefonních hovorů a setkání Borise Nikolajeviče Jelcina, prvního prezidenta Spojených států v Rusku, s prezidentem USA Billem Clintonem. Tyto materiály byly zveřejněny jen proto, že je potřebovala zveřejnit americká státní elita ve svém boji s globalisty. Ta věc se má tak, že ten střet státní a globální elity v USA má v podstatě velice negativní následky pro rodinu Clintonových. A jednou z hlavních výčitek vůči Donaldu Trumpovi je to, že on, Trump, se podvoluje Putinovu diktátu. Tam udělá něco, co prospěje Putinovi, tady mu zase nahraje. Trump nedělá nic, co by mělo prospět Rusku. Trump dělá všechno proto, aby zajistil co nejmenší krizovost budoucího přeformátování USA s menší mírou krvavosti. On dělá všechno pro USA, ale ten problém je jinde. Potřebovali fakta, faktologii toho, jak by bylo nyní možné jednat. A právě proto ta Clintonova knihovna zveřejnila ty materiály. Ty s Putinem jednáš, ty na něj bereš ohled, ty to a ono, 5., 10. A teď se podívej, jak Clinton, muž Hillary Clintonové, řídil Rusko, když byl prezidentem. Jak s Jelcinem mával, jako s ubohým štěnětem, a dělal si s ním, co chtěl. To potřebovali předvést. Takhle má vypadat řízení. A jak to dopadlo, za Clintona měli jedinkrát v dějinách USA přebytek v rozpočtu. Těch peněz bylo tolik, že je nestačili utrácet. Takhle se musí na Rusko. A pokud tu bude Clintonová, pokud tu v uvozovkách vyhrají demokraté, protože tam je rozkol mezi státní a globální elitou, ale protože státní elita teď vystupuje jako demokraté, tak když se zbavíme Trumpa, budeme moci opět Rusko řídit tímto způsobem. My na Putina ohledy brát nebudeme. Jen se podívejte. Je toho 600 stran, ale ne všechno to jsou jednání a telefonické rozhovory. Jejich stenogramy. Jsou tam vždy ještě 1-2 stránky průvodních dokumentů, tedy speciální dokument specifikující daný stenogram či protokol. Fakticky je to obsah stenogramu. Tak tohle bylo zveřejněno v roce 2018. Když si tohle přečtete, tak pochopíte, že žádnou suverenitu ani Rusko. Je to prostě velkolepé čtení. Skutečně, kdyby se toho někdo chopil, přeložil to a vydal. Jsou tam prostě perly. Clinton nakládal s Jelcinem jako s cucákem. A Jelcin nebyl schopen ani slovíčko pípnout. Jemu prostě říkali, ty jsi dobrý chlapec, je to třeba udělat tak. Nešlo by to takhle, ne, jen tak, jak jsem ti řekl. Ale za to řeknu, že jsi dobrý chlapec. No, když je to tak a jsem dobrý chlapec, tak jaké zájmy Ruska? Jaké zájmy republik? Mně je to všechno vlastně ukradené. Takže říkat v těchto podmínkách, že bys mohl Clintonovi něco nařizovat, na to je třeba být absolutním debilem. Už když byly publikace o tomto rozhovoru někdy v roce 98-99, teď přesně nevím, tak už tenkrát říkali, a kdo bude tím, kdo řídí, to oni budou řídit. Když si tady Američani dělají, co chtějí, a potenciál Běloruska nestačí ani na půl plivance USA nebo Ruska. Neboť Bělorusko je jen takový malý koutek, který mohou v libovolné chvíli převálcovat, jak chtějí. To Clinton by řídil a nařizoval Jelcinovi a Lukašenkovi, co mají dělat. A proč se Clinton do té věci nezapojil tehdy? Protože Clinton jako subjekt globální, omlouvám se, jako nástroj globální politiky, měl kontakty se subjektem globální politiky. Tak či onak se v krizových okamžicích subjekt globální politiky v nástrojích USA projevoval. Byla to například ta aféra Irán Contras a ve vztahu ke Clintonovi se tento subjekt projevil v době jeho impeachmentu, kdy Monika Zelenská, tedy Levinská, omlouvám se, přeřekl jsem se v souvislosti s tím druhým, tři tečky. Tak, Monika Levinská. Zaznělo to v roce 98-99, kdy ho donutili rozbombardovat Jugoslávii. Nechtěl, ale co měl dělat, jednoduše ho donutili. Takže on si velmi dobře uvědomoval, že ten scénář svazu Ruska a Běloruska není jeho úroveň a strkat nos tam nesmí. Proto se zasmál, možná se o to i zajímal, ale nepřistoupil na to. To znamená, že pochopil, že to není jeho úroveň. Pokud by tam strčil nos, přišel by o hlavu. Nebyl to jeho projekt, proto také do toho svazu nezasahoval. A opakuji, že publikace těch materiálů, ze kterých je vidět, že státní řízení Ruska vůbec nic neznamenalo, že se tady Američané procházeli, jak chtěli, za Jelcina, dělali si tu, co chtěli, že Jelcinovi přikazovali, jak chtěli a ten štěstím bez sebe plnil jakékoliv přání svého amerického páníčka. Tak tyto dokumenty dokládají, že by dnes Alexandr Grigorievič měl o těchto věcech raději pomlčet. Ty materiály už si lidé přečetli. Už to chápou, dokládá to, že Lukašenko přinejmenším vůbec nerozumí státnímu řízení, pokud je schopen tohle opět citovat. Měl by raději mlčet o této ostudné skutečnosti ze svého životopisu. Mlčet, ale on s tím zase přišel. A proč? Protože to opět odpovídá zájmům USA, zájmům Alexandra Grigorieviče zasolit Rusku a nějak opět zapojit USA do procesu, do minského procesu, aby byl zničen. Aby se USA staly subjektem regionální politiky v tomto regionu. A Lukašenkovi ta skutečnost, že vejdou-li USA jako subjekt do řešení problému Ukrajiny, bude to pro něj osobně katastrofa, pro Bělorusko i pro něj, to je mu jasné. On jen doufá, že to Rusko ustojí a on si opět nahoní nějaké ty bodíky u svého amerického páníčka. A co Rusko? Co mu zbyde? Zase mu odpustí. Už to přehání, protože ještě jednou říkám, Putin uplatňuje absolutně suverénní globální politiku, takže přijde čas i na Alexandra Grigorieviče. Přijde, ať nedoufá. Když čtete nebo posloucháte Alexandra Grigorieviče Lukašenka, tak jeho nepochopení procesů řízení, státního řízení, je prostě do nebe volající. Ale tady předvedl, že to nemá v hlavě v pořádku. Po zveřejnění těch stenogramů rozhovorů Jelcina s Clintonem, mimochodem i o Bělorusku. Mluví se tam i o Bělorusku. Jsi schopen tvrdit, že byste řídili Clintona? Pokud jsi byl tehdy vedle, prý my ho budeme řídit, a teď ti to nedošlo, tak už je to opravdu špatné s tvou hlavou, Alexandře Grigorieviči, velice špatné. A ten problém Běloruska Rusko tak jako tak vyřeší, až nastane čas. Opakuji, že naše globální politika je absolutně suverénní a díky ní postupně vytrvale získáváme svou suverenitu také ve vnější a vnitřní politice. My si poradíme, ten systém, který buduje Putin, se brzy rozeběhne a potom... Já chápu, že by Alexandr Grigorievič rád vychoval následníka Koliu na ruský trůn, všeruský, ale Alexandr Grigorievič, i když ten film není o něm, ale o careviči Gošovi a v uvozovkách amperátorovi, kterého zatím jmenovat nebudeme, ale jsou si tam opravdu velice podobní. Carevič Goša se podobá tlustému imperátorovi z toho filmu Koruna ruského impéria. A imperátor si je také podobný. V určité době se podobal vlastně i teď tomu plešatému imperátorovi, kterého hrál Roland Bykov. Takže ať si Alexandr Grigorjevič pro sebe a Koliu vybere, v jaké roli se toho divadla účastní. To byla poslední otázka. Dnes jsme mluvili o tom, že Rusko uplatňuje absolutně suverénní globální politiku a globální politiku může realizovat pouze konceptuálně mocný subjekt. Putin je jediným personifikovaným konceptuálně mocným státním činitelem, je subjektem globální úrovně. Nikdo jiný tu není. Putin realizuje politiku opírající se o nové principy diplomacie, proto se vůbec nemusí bát, budou-li zveřejněny nějaké stenogramy z jeho jednání. Zatímco jiní se toho bojí. A Alexandr Grigorjevič, než si pustil pusu na špacír, by si měl ty stenogramy jednání přečíst. Není tam všechno, zdaleka tam není všechno a opakuji, že ani těch 600 stran nejsou všechno stenogramy rozhovorů, ale přesto je tam velmi mnoho zajímavého. Velmi mnoho. A pro ně, co si zakládají na principu hermetismu, je zveřejnění takových materiálů něčím strašným, protože to vede k destrukci jejich řízení. A co musíme chápat my? My si musíme uvědomovat, že Rusko musíme budovat my všichni společně. Všichni musíme pomáhat Gasudárovi vytvářet masové statistiky chování, které budou napomáhat tomu, aby Rusko mohlo uplatňovat nejen suverénní globální, ale i vnitřní a vnější politiku, aby Putin ani žádný jiný ruský Gasudár nemusel pracovat jako v tom Tulunu, aby tam na místech byli úředníci, kterým záleží na státu a odborníci, aby nebylo nutné všechny nutit na úrovni 6. priority za použití orgánů činných v trestním řízení, aby konečně dělali to, co jsou povinni dělat ze zákona. A to je možné zajistit pouze v případě, že lidé budou mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Studujte proto tuto nauku řízení, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A totéž, vážení a milí přátelé, nám všem přeji i já. Děkujeme Valerii Viktoroviči za otázky, respektive za odpovědi a paní Irence za překlad. Přeji vám krásný večer. Sváteční večer, neboť stále ještě slavíme 101 let od vzniku Československa. Tak ať žije naše krásná vlast a lidé v ní, ať se nám vše daří přinejmenším ještě několik tisíc let. Hezký večer.